რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის განცხადებით, ვაშინგტონი ყოველთვის გვერდში ედგება ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებს. მაიკ პენსი დღესვე სახამოს მეუღლესთან ერთად ჩადის საქართველოში. კრემლი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებსია დამოკიდებული დიპლომატიური კონტინგენტის რომელ ნაწილში ამცირებს. ქაბულიდან ცელდება ცნობები ერაყის საელჩოსთან სრული საუბარზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა დღეს ესტონეთში ვიზიტისას დაადასტურა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების მიმართ ვაშინგტონის მხარდაჭერა. პენსმა ტალინში ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის პრეზიდენტებთან შეხვედრისას თქვა, რომ შეერთებული შტატებისთვის მიუღებელია ბალტიის სახელმწიფოების წინააღმდეგ ძალის, მუქარის გამოყენების და უარყოფითი გავლენის მოხდენის მცდელობები. მისივე თქმით, რუსეთი კვლავაც ცდილობს ძალით შეცვალოს საერთაშორისო საზღვრები და ძირი გამოუთხაროს დემოკრატია სუვერენულ სახელმწიფოებში.
President Trump sent me here to say.
პრეზიდენტმა ტრამპმა გამოგზავნა იმის სათქმელად, რომ თქვენს
გვერდს ხარში უდგავთ და ყოველთვის ვერგებით ესტონეთის, ლატვიისა
და ლიტვის ხალხებს.
And we always will.
განაცხადა პენსმა ესტონეთში, მანვე აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები არ იტყვის უარს თავის მიზნებს ერთმა შემდეგ, რაც მოსკოვმა მოითხოვა რუსეთში შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიის მკვეთრად შეკვეცა. ტალინიდან პენსი დღესვე სახამოს ჩადის საქართველოში. პირველ აგვისტოს კი ესტუმრება ნატოს ახალ წევრს ჩერნოგორიას. მაიკ პენსი მეუღლესთან კარენ პენსთან ერთად ჩადის საქართველოში. ვიცე-პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია 19 საათზე გაიმართება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს, მის მეუღლეს და დელეგაციის წევრებს უმასპინძლებს ოფიციალურ ვახშამზე. ხელმთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართება გიორგი კვირიკაშვილის და მაიკ პენსის შეხვედრა და ერთობლივი ბრიფინგი. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი შეხვდება მრავალ ეროვნული სწავლების ღირსეული პარტნიორის მონაწილე სამხედროებსაც. სწავლებაში, რომელიც აზიანის ბაზაზე კუშინ გაიხსნა, მონაწილეობს შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, სლოვენიის, თურქეთის, უკრაინის, სომხეთის და საქართველოს შეერახებული ძალების 2008-ზე მეტი სამხედრო. კრემლი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია გადაწყვიტოს რუსეთში თავისი დიპლომატიური კონტინგენტის რომელ ნაწილში ამცირებს, მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა მოითხოვა რუსეთიდან ამერიკის დიპლომატიური დაწესებულებების 755 თანამშრომლის წასვლა. როგორც რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, შესაძლოა 755 კაცს შორის იყვნენ რუსეთის მოქალაქეებიც, რომლებიც შეერთებული შტატების დიპლომატიურ დაწესებულებებში მუშაობენ. მოსკოვმა მას შემდეგ გამოაცხადა რუსეთში შეერთებული შტატების დიპლომატიური კონტინგენტის შემცირებაზე, რაც შეერთებული შტატების კონგრესმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს დამატებით სანქციებს მოსკოვის წინააღმდეგ. ქაბულიდან ვრცელდება ცნობები ერაყის საელჩოსთან ავღანეთის უშიშროების ძალებსა და შეიარაღებულ პირებს შორის შეტაკებაზე, რომელსაც წინ უსწრებდა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქება. ცნობებში ჯერ არაფერია ნათქვა მსხვერპლზე. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, ერაყის საელჩოსთან დღეს აფეთქდა დანახმული ავტომანქანა, რასაც მოყვა შენობაში შეიარაღებული პირების შეჭრის მცდელობა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ერაყელი დიპლომატები უსაფრთხოდ არიან და თავდასხმაში, როგორც ვარაუდობენ, სამი შეიარაღებული პირი მონაწილეობს. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა ამ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა. ვენესუელის პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო აქებს ახალი კონსტიტუციის შესაქმნელად განსაზღვრული ასამბლეის ასარჩევად ჩატარებულ კენჭისხრას. საარჩევნო კომისიის მონაცემებით კენჭისხრაში მონაწილეობდა ელექტორატის 51%-ზე მეტი, თუმცა ოპოზიცია ერწმუნება, რომ კენჭისხრაზე სინამდვილეში გაცილებით ნაკლები ამომრჩეველი მივიდა. არჩევნებმა ჩაიარა ხმაურიანი საპროტესტო აქციების და ძალადობის ფონზე, დაიღუპა სულ ცოტა 10 ადამიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud, yes, I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away without.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
sea, San Michel and Beaujolais Way. I recall that you were mine in those Parisian days. Summer days spent outside on corner town. Ooh, I could write you paragraphs about my old Parisian day.
Ქვენ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. კონსპენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი უძღვები. საქართველოს მოქალაქეების შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას რუსული ოკუპაციის ფონზე ანიჭებენ. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრებ გლეხებს ლევანდელი მოსავალი უგუშნებათ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი. მისი დახვედრის ოფიციალური ცერემონია 19 საათზე გაიმართება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს და მის მეუღლეს, ასევე დელეგაციის წევრებს უმასპინძლებს ოფიციალურ ვახშამზე. ხოლო მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართება გიორგი კვირიკაშვილის და მაიკ პენსის შეხვედრა და ერთობლივი ბრიფინგი. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი შეხვდება მრავალ ეროვნული სტავლების ღირსეული პარტნიორის მონაწილე სამხედროებსაც. სწავლებაში, რომელიც ვაზიანის ბაზაზე მიმდინარეობს, მონაწილეობს შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, სლოვენიის, თურქეთის, უკრაინის, სომხეთის და საქართველოს შეერაღებული ძალების 2008-ზე მეტი სამხედრო. წელს მაისში ვაშინგტონში გაიმართა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა, რომლის დროსაც გიორგი კვირიკაშვილმა მაიკ პენსი საქართველოში მიიწვია. თბილისში ვიზიტამდე ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი იმყოფებოდა ესტონეთში, საქართველოდან კი ჩერნოგორიაში გაემგზავრება. ოფიციალური შეხვედრების დაწყებამდე მაიკ პენსმა ტელეკომპანია Fox განუცხადა, რომ სამი ქვეყნისთვის მიაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გზავნილი.
President Trump sent me to Eastern Europe with a very simple message.
პრეზიდენტმა ტრამპმა აღმოსავლეთ ევროპაში მარტივი მესიჯით გამომგზავნა. ამერიკა უპირველეს ყოვლისა არნიშნავს ამერიკის მარტო ყოფნას. ჩვენი მესიჯი ერთნაირია, როგორც ბალტიის ქვეყნებისთვის, ასევე საქართველოსთვის და ჩერნოგორიისთვის. ჩვენი მოკავშირეებისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში. ჩვენ ვართ თქვენთან, ჩვენ გვგავართ თქვენ გვერდით, თავისუფლების სახელით.
ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი თბილისში გამომგზავრებამდე დღეს ტალინში შეხვდა ესტონეთის, ლატვიის და ლიტვის პრეზიდენტებს. მოლაპარაკების მთავარი თემა იყო თანამშრომლობა თავდაცვის და კიბერუსაფრთხოების სფეროებში. მაიკ პენსის განცხადებით, რუსეთის ქმედებების მიუხედავად, ამერიკის შეერთებული შტატები არაპირებს შეცვალოს თავისი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები. ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონისთვის კატეგორიულად მიუღებელია ბალტიისპირეთის ქვეყნების დასაშინებლად ძალის და მუქარის გამოყენება. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტის წინ თბილისში ბრიფინგი გამართა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა მიხელ ჯანელიძემ. მისი განცხადებით, მნიშვნელოვანი და სასიხაროა, რომ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოს ესტუმრება პირველივე ევროპული ტურნეს ფარგლებში.
ასევე ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი ევროპაში საქართველოსთან ერთად იმართება ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ესტონეთი და მონტენეგრო. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო აღიქმება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, როგორც მტკიცე მოკავშირე და სტრატეგიული პარტნიორი. ამაზე მეტყველებს ის გზავნილი, რაც გაჟღერდა ბატონი ვიცე-პრეზიდენტის მხრიდან, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნები, საქართველო და მონტენეგრო არიან ამერიკის მოკავშირეები აღმოსავლეთ ევროპაში და ამერიკა არის და დარჩება ამ ქვეყნების გვერდით თავისუფლების დასაცავად.
საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის დავალებით ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია და ასეთი მაღალი დონის მხარდაჭერა განპირობებულია საქართველოს მთავრობის ერთგულებით საერთო ღირებულებებისადმი. თბილისში ვიზიტისას ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი შეხვდება ოპოზიციის ლიდერებსაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე შეთანხმდნენ, რომ აუცილებელია დამატებითი ზომების მიღება ჩრდილოეთ კორეის სარაკეტო ბირთვული პროგრამის შესაძლებლად. ჩერებლად დონალდ ტრამპთან დღევანდელი სატელეფონო საუბრისას სინძო აბემ განაცხადა, რომ რუსეთმაც უნდა შეასრულოს გაცილებით აქტიური როლი კორეის ნახევარკუნძულზე სიტუაციის დესტაბილიზაციის მიზნით. მანამდე პრობლემის მიმართ დამოკიდებულების გამო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააკრიტიკა ჩინეთი. მან ტვიტერზე დაწერა, რომ პეკინი იმედგაცრუებულია, თუმცა უმოქმედო ტყოფნის უფლებას არ მისცემს. როგორც დონალდ ტრამპმა განაცხადა, ჩინეთის საკმარის ძალისხმევას არ იჩენს ჩრდილოეთ სამხრეთ კორეის სარაკეტო ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად და ფხენიანთან ვაჭრობით ჩაულობს მილიარდობით დოლარს. საპასუხოდ, ჩინეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ თუ ჩრდილოეთ კორეის მიმართ შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის სამხედრო ძალით მუქარა ფხენიანს ვერ აიძულებს სარაკეტო ბირთვული პროგრამის შეწყვეტას, საინტერესოა, როგორ შეძლებს ამის გაკეთებას პეკინი ეკონომიკური სანქციებით. ვენესუელის ხელისუფლებამ არჩეულად გამოაცხადა ქვეყნის საკონსტიტუციო ასამბლეა, რომელსაც უფლება ექნება ქვეყნის კონსტიტუცია შეცვალოს და დაითხოვოს კონგრესი, სადაც უმრავლესობას ოპოზიცია ფლობს. ვენესუელის საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, კვირას ჩატარებულ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე მოქალაქეთა 41.5%. თავის მხრივ ოპოზიციის ლიდერები ირწმუნებიან, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ამ მომრჩეველთა 88%. არჩევნები მიმდინარეობდა ოპოზიციის მხარდამჭერებისა და პოლიციელების შეტაკების ფონზე, რასაც სულ მცირე 10 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ვენესუელის ოპოზიცია საკონსტიტუციო ასამბლეის არჩევნებს არ აღიარებს და ამ ორგანოს უკანონოდ თვლის. ვენესუელის პრეზიდენტი მადურო კვირას ჩატარებული არჩევნების შედეგებს მიესალმა და განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ასამბლეა ერთადერთი გზაა ქვეყანაში წესრიგის აღსადგენად. ვენესუელაში, რომელიც უმწვავეს პოლიტიკურ-ეკონომიკურ კრიზის განიცდის, უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს საპროტესტო გამოსვლები პრეზიდენტის და მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. იმის გამო, რომ ქვეყნის პარლამენტს ოპოზიცია აკონტროლებს, პრეზიდენტმა მადუროს ახალი სტრუქტურის საკონსტიტუციო ასამბლეის შექმნა გადაწყვიტა. ვენესუელის პრეზიდენტს დიქტატურის დამყარების მცდელობაში ადანაშაულებენ არამხოლოდ ადგილობრივი პოლიტიკური ოპონენტები, არამედ დასავლეთის სახელმწიფოებიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპაცია და მცოცავი ანექსია ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი, რომელსაც ქართული მხარე დასვამს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან მაიკ პენსთან შეხვედრის. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა საქართველოს ელჩმა შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძე. თავის მხრივ, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელიმ განაცხადა, რომ ვიცე-პრეზიდენტს ექნება ძლიერი გზავნილი იმის თაობაზე, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. სწორედ ოკუპაცია და რუსეთისგან მომდინარე სხვა საფრთხეები დაასახელა რადიო თავისუფლების მიერ ბათუმში გამოკითხულ მოქალაქეთა უმრავლესობამ. უმთავრეს პრობლემად, რომლის გამოც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძეგი ამბობთ.
ბათუმელებს მოლოდინი აქვთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის საქართველოში ვიზიტი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებისა და მხარდაჭერისთვის მნიშვნელოვანი და წინგადადგმული ნაბიჯია. თუმცა ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუსეთისთვის ეს არ იქნება შემაკავებელი ფაქტორი, როდესაც საქართველოს ოკუპაციას ეხება საქმე.
ძალიან სკეპტიკურად უყურებ ამას, იმიტომ რომ რუსეთს აქვს თავისი ინტერესები და ისინი არ ზიდებით არ გაგიქნებონ ჩვენ ამ ტერიტორიებს. ისე რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, რომ ჩამოდის გიჭერემ ხარს და ცოტა უკეთეს იქნება ჩვენი მთავრობაც საერთაშორისო ტრიბუნას უკეთესად იქნებდეს. ეს გასაგებად მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის როგორც მოქალაქისთვის.
ესეთი ვიზიტები და შემდეგ მიღებული გადაწყვეტილებები ჩვენ გვაძლევს საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ შეიძლება ისე გამოვდროთ ამ ურთულესი სიტუაციიდან, რომ მინიმუმ დამოუკიდებლობა შევინარჩუნოთ. ყოველჯერზე ამ საფრთხის წინაშე ვდგავართ. შეიძლება ერთ დღეს საზღვრის გადმოწევამ უბრალოდ ცენტრალურ ტრასასეც გადმოიწიოს, ხო, და უცებ ფაქტის წინაშე აღმოჩნდეთ, იმიტომ რომ რუსეთი ამ შემთხვევაში არასოდეს არაფერზე არიხებს უკან. მიზან მიმართული ქმედებარი უნდა ქვეყნის ოკუპაცია მიუღებელი არ ვთქვა კავკასიაში ძლიერი ერთი სახელმწიფო, რომელიც ევროპასთან არის ინტეგრირებული, და აი ასეთ დროს ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი თანამდებობის პირის ვიზიტი მაგრძნობინებს ისეთ მხარდაჭერას, რაც მაფიქრებინებს, რომ შეიძლება ჩვენ გადავრჩეთ. იმიტომ რომ ეს მართლა ბრძოლა არის გადარჩენისთვის და რო არა ესეთი სუპერ სახელმწიფოები, რო არა მათი გავლენა გეოპოლიტიკური, ჩვენ უკვე არ ვიქნებოდით რუკაზე როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა.
ყველა იმაზე თანხმდებით, რომ ამერიკა საქართველოსთვის არის ურყევი პარტნიორი, ძალიან მტკიცე პარტნიორი, რომელიც მუდმივად ზრუნავს, რომ საქართველოს შენარჩუნებული იყოს, დემოკრატიული პროცესები განვითარდეს და ამას მუდმივად ადევნებს თვალს. აქედან გამომდინარე, პენსის ჩამოსვლა საქართველოსთვის კიდევ ერთი დადასტურება იმისი, რომ მზად არიან მუდმივად გვერდჩიადგნენ ჩვენს ქვეყანას განვითარების პროცესშიც და არჩევნების წინაც ვიცე-პრეზიდენტის ჩამოსვლა ალბათ იმას მოწმობს, რომ აკვირდებიან ისინი როგორ წარიმართებათ საარჩევნო პროცესი.
რაც მეტი იქნება სტუმარი და რაც მეტი ვიქნებით სტუმრად, ჩვენ უკეთესია მაგრამ არა მოყოლილი ამბით, არამედ შეხვედრებით უფრო ნახან საერთო ენას ვიდრე ტელეფონით ლაპარაკით ერთმანეთთან.
ბოლო წლებია ძალიან აქტიურად საქართველოს ჩართული სოციოპოლიტიკურ საკითხებში და კარგად ეს იგრძნობა უცხოეთის მხარდაჭერა, უფრო კონკრეტულად ამერიკის. ესეთი ქვეყანა, მისი მხარდაჭერა ჩვენკენ რა ყველა ერისთვის მნიშვნელოვანი იქნება.
ნიშნულოვანი ასევე ისიც, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სწორად გამოიყენოს ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა და მკაფიო პოზიცია გამოხატოს ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით, ამბობს კონფლიქტოლოგი ირინე სურმანიძე.
ფიქრობ, უმნიშვნელოვანესია ეს ვიზიტი საქართველოსთვის, განსაკუთრებით დღეს, როდესაც გრძელდება საქართველოს ოკუპაცია რუსეთის მიერ. მაშინ, როდესაც იყო საქართველოს საფრთხის წინაშე, გულისხმობ 2008 წელს, ამერიკის და არა მხოლოდ მაშინ საერთაშორისო ძალისხმევა იყო ის, რომ ის შეაკავეს. ფიქრობ, ამ ეტაპზეც ერთადერთი, რამაც შეიძლება რუსეთს ეს გავლენა იქონიოს, არის ისევ ამერიკის და ევროპული ქვეყნების მხარდაჭერა. უმნიშვნელოვანია ასევე, რომ ხელისუფლებამ სწორად გამო იყენოს ეს მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების. ეს ის შემთხვევა, როდესაც უნდა იყოს ცალსახა და მკაფიო ქართული ხელისუფლების პოზიცია. ჩვენ რომელ კურს ვირჩევთ და საით ვართ, საით მივდივართ, განსაკუთრებით ამ ვიზიტის ფარგლებში ეს მესიჯი ძალიან მკაფიო უნდა იყოს ქართული ხელისუფლების მხრიდან.
კონფლიქტოლოგი ირინე სურმანიძის მოსაზრებით დასრულდა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნეკალორდ კიპანიძის რეპორტაჟი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლში გლეხების ნაწილს ლეონდელი მოსავლის გარეშე დარჩენის საფრთხე ემუქრება. ამის მიზეზი ჰაერის მაღალი ტემპერატურით გამოწვეული გვალვაა. ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შავშუბში შესაძლოა წელს მოსავლის მცირე ნაწილის აღება შეძლონ. სარწყავი წყლის უქონლობის გამო ხილი და ბოსტნეული ხმება. ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი ხანია პრობლემის მოგვარებას ითხოვს, მაგრამ უშედეგოდ. შავშუბელები ახლა წვიმის იმედად არიან, რომ როგორმე მოსავალი გადარჩეს.
კარტოფილი არ მქონდეს? ორი ძალი პამიდორი არ მქონდეს? ორი ძილი ვაზი არ მქონდეს? ესე იგი, კუდარი ვარ და ვერ ჩავაგდე? არ არის ყადერით.
სუ გადამხმარია ყველაფერი. ისე დღეში ვარ. რა ვქნა, თამაშვილო, აი შეხედე ბაღებსა, გაუბედურებულია ქამრობაი. 80 წლის ქალი ვარ და აი ესე შევსკერი ვარ იმასა, უწყლოობაში ვარ და ვარ გაუბედურებული.
ხეხილი სუ გადამხმარი არის და მე პირადად თბილისიდან ვარ დაბრუნებული. მინდა რომ გავაშენო, ბაღი მქონდეს, ბაღჩა მქონდეს, ბოსტნეული მოვიყვანო, მაგრამ არაფერი არა მაქვს.
სოფელი შავშუბი ტირიფონის ველის ბოლო ნაწილში მდებარეობს. ტირიფონის სარწყავ სისტემაში მდინარე პატარა ლიახვიდან წყლის გადაკაჩვა კი ხდება, მაგრამ გვალვის გამო წყლის დონე ლიახვშიც დაკლებულია. ამიტომ წყლის დეფიციტი მოსახლეობისთვის სერიოზულ პრობლემებს ქმნის. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი ტარიელ მაისურაძე აცხადებს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობა ამ პრობლემის მოგვარებაში უძლურია.
სარწყავი წყლის პრობლემა ეს არის მელიორაციის სამსახურზე, რომელიც არეგულირებულია ხორის რაიონში, მთლიან საქართველოში. სარწყავი წყლის არხებზე ამსამუშოებს და აქედან გამომდინარე ჩვენ მათ შეგვიძლია შუადგმული მოგავიწიოთ მელიორაციის სამსახურზე.
წყლის დეფიციტია შავშუბის დევნილთა დასახლებაშიც. იძულებით გადაადგილებულ პირებს სასმელი წყლის პრობლემა აქვთ, რადგან ადგილზე არსებული ჭაბურღილები მთელი დასახლების მომარაგებას ვერ უზრუნველყოფს.
წყალი არა გვაქვს. აი აბანოში რომ შევიდეთ და ან სარეცხი გავრეცხოთ, წამოდით ჩვენ ვაგერა, აი ნახეთ ბოჭკები, ბოთლები, 2 ლიტრიანი ვედრები, სულ სავსე გვაქვს. დილით ჩავალენ, აი ჩავლენ, სხვის სახში მივადგებით სხვის კარზე და იქიდან ვზიდავთ წყალს. იქაც გვერიდება კაცო, იმასაც ხო უნდა არა. 1 საათი მოდის დილით და 1 საათი საღამოთი.
ეგრე ვართხოვე ჩვენ, არა გვაქვს წყალი. გადავდივართ ეგრევე, მაგრამ არაფერ შეგვიძლია ჩვენაო.
რო დამჭირდეს აი ახლა დაბანა მინდა და ვერ შედიგარ. წყალი არა, მაგრამ წვეთი არა.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი ტარიელ მაისურაძის თქმით, ახლო მომავალში ამ პრობლემის გადაჭრა მოხდება.
ტენდერი ჩავარდა იმის გამო, რომ პრეზიდენტი არ შემოვიდა, იმის გამო, რომ მათ ჭაბურღილები როგორც აქვთ ჩები გაკეთებული, არასტანდარტულად არის გაკეთებული, როგორც ვიცი, დაბიტონებულია და აქედან გამომდინარე ტენდერი ჩაბურავდა. მაგრამ ალტერნატიულ გზას გამოვნახო და ახლოს მომავალში დავარეგულოთ დემონტაჟის შესაძლებლობაში.
შავშუბელები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ახლა მათთვის ყველაზე მთავარი სარწყავი წყლის მიწოდების გაუმჯობესება, რადგან სოფელში მცხოვრები მოქალაქეების კეთილდღეობა მოსავლის მიღებაზეა დამოკიდებული. ხილბოსნეული კი გვალვის გამოხმება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციური საუბრობდა საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით. ივნისში, წინა წლის ივნისთან შედარებით, საქართველოში ბოსტნეულსა და ხილზე საერთო ჯამში ფასებმა თითქმის 34%-ით მოიმატა. დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემების თანახმად, ასევე წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მიხედვით 2017 წლის ივნისში საქართველოში ეკონომიკურ მაზრდამ 4.6% შეადგინა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღაბოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed eight states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66.
through St. Louis, Joplin. In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off.
No, sir. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. A few year or two, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't...
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Meramec Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor. Stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Meramec Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66. For an interesting ride. Our program was written by Geraldyn Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for another This is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This is America section on our VOA Learning English website.